Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Voluntariado Galego de Ríos comezará a campaña de traballos de outono o vindeiro 15 de setembro. Nesta nova tempada de actividades de Proxecto Ríos, o colectivo ecoloxista ADEGA ten preparada a realización de varias actividades como cursos, novas inspeccións de ríos, de bacías, campos de voluntariado e a limpeza simultánea de ríos que, como cada setembro, se celebra en toda Galiza. O vindeiro día 28 celebrase a séptima limpeza simultánea de ríos organizada por ADEGA dentro do marco de Proxecto Ríos. Paco Bañobre é o coordinador desta actividade, da séptima limpeza simultánea. Saúdos, Paco.
Hola, boas.
Contanos en que consistirá esta séptima edición da limpeza simultánea de Ríos.
Bueno, pois como en outros anos convocamos ao voluntariado galego, as entidades que participan dentro do Proxecto Ríos e outras entidades que poden ser simpatizantes ou afins tanto a ADEGA como ao Proxecto Ríos, a que pues escollen un trecho de río e convoquen a seus voluntarios, voluntarias ou simpatizantes para este día 28 de setembro a facer unha recollida do lixo que hai presente tanto nas marxes como no cauce dos nosos ríos para, bueno, concienciar a cidadanía da necesidade de manter limpos, non, os nosos ríos, non?
Como decíamos, esta actividade enmárcase dentro do Proxecto Ríos. Quizás é unha das actividades de Proxecto Ríos que implica máis sectores da sociedade, ademais dos propios grupos de voluntariado que participan neste programa, non?
Sí, a verdade é que, bueno, pois a cidadanía se suma, non? Non vamos a decir en masa, pero sí pois de forma abundante a estas actividades, ¿no? Donde nos propoñemos unha acción concreta de, en este caso, de eliminación de lixo, ¿no? Pero que vai máis alá de eso, xa que consiste pues, na recuperación, ¿no? Ou no mantenemento do estado de saúde dos nosos ríos. E ano tras ano vemos que a ciudadanía demanda, ¿no? Actividades deste tipo e participa dunha forma pois pois moi entusiasta, non? O ano pasado, en 2013, pois participaron 500 persoas en toda Galiza limpando ríos en 37 concellos, que ao final foron 38 ríos, porque bueno, hai varios concellos onde se escolle máis dun río, e 44 entidades foron as que participaron pois convocando aos seus socios ou simpatizantes, co resultado de que se retiraron máis de 10.000 kilos de residuos dos nosos ríos, non? Entón, bueno, a verdade é que é unha actividade moi gratificante, non? Porque ademais se amosa que en un breve período de tempo, non? En 3-4 horas como máximo, pois o beneficio que se proporciona aos ríos é enorme, non?
Paco Bañobre, de ADEGA, cal é a situación dos ríos galegos con respecto ao lixo que neles se deposita?
Pois a verdade é que é bastante preocupante, non? Bueno, despois de 10 anos de Proxecto Ríos e de coordinar voluntariado en diferentes actividades e sobre todo a través das inspeccións que o voluntariado realiza de estudio ou de análisis da calidade do treito de río que les mesmos escollen, pois a verdade é que a presencia de residuos sempre é un factor moi importante, non? Na ficha que cubren os grupos cando realizan as súas inspeccións, no 99% dos casos sempre aparece algún tipo de residuo nas marxes ou no cauce e dos nosos ríos, non?
Quizáis cando falamos de contaminación fluvial, pois recorremos sempre a aquela contaminación máis difusa ou aquela contaminación que ven precisamente polas augas dos ríos, a través de vertidos de augas fecais, de tóxicos. Pero se falamos de residuos que están depositados ás beiras dos ríos, que tipo de residuos nos atopamos, Paco?
habrá que casi todas as inspeccións que se reciben, ese inventariado de residuos que fai pois o voluntariado, os plásticos predominan sobre calquer outro tipo de residuos, ¿no? Véndese en bolsas de plástico ou botellas ou calquer outro tipo de residuo deste tipo, ¿no? Despois, seguidos van as latas ou o metal, ¿no? E despois en moitos ríos tamén se atopan entullos ou ven xa residuos máis voluminosos, non? Como en moitos casos pois electrodomésticos, ferralla, tamén é frecuente atopar textil nos ríos. Bueno, a verdade é que é bastante variado, non? O vidro pois tamén é bastante frecuente, non? A xente pois utilizaba pois os ríos ou a auga, non, como o principal vehículo de contaminación para desfacerse daquelas cousas que non lle servían, non? Entonces, uh-huh. Este tipo de actividades o que tamén pretende que a cidadanía acuda a aqueles organismos onde fan unha xestión axeitada dos nosos residuos e debemos ser conscientes de que non podemos depositarlos en calquera lado, non? A día de hoxe, todos os concellos poseen pois puntos limpos ou teñen sistemas de recollida de lixo na porta das nosas casas, sobre todo cando son voluminosos, non?
Paco, comentabas antes que o ano pasado preto de 500 voluntarios e voluntarias participaron nesta anterior edición da limpeza simultánea de ríos. Supoño que para este ano as previsións serán similares ou superiores, pero como participará o voluntario? É dicir, cal será o papel do voluntario e tamén cal será o papel de Adega e dos concellos que se unen a esta actividade?
En principio, o papel de Adega é coordinar todos estes grupos en todos estes concellos. Nos contactamos con entidades, como xa levamos pois varios anos, todos estes anos facendo estas limpezas, pois xa temos como unha base de datos de grupos que participaron ou entidades que participaron outros anos, non? Entonces contactamos con eles, este grupo nomea un coordinador ou coordinadora que vai a ser a persoa que mantén a interlocución con Adega Proxecto Ríos para nos facilitarlle o material necesario ou a información necesaria para desenvolver esta actividade. Despois, o día mesmo da limpeza, ou os días previos, pois o voluntariado simpatizante ou o voluntariado que queira participar se ten que poñer en contacto con esa persona coordinadora. Na nosa página web do Proxecto Ríos aparecerá un listado con todos os concellos e asociacións ou entidades que promoven a limpeza en cada lugar xunto con un teléfono ou un correo electrónico onde o voluntariado da zona pode chamar e anotarse ou xuntarse a ese grupo que vai a sair a ese río, ¿no? O papel do voluntario en sí pois é pois retirar o lixo que se vayan atopando mentras van percorrendo o trito de río, sempre tamén empregando pois o sentido común de non arriscar a nosa integridade física por retirar a mellor algún tipo de residuo que sexa pois moi difícil de quitar do río, ¿no? Nos pois proporcionamos a todos os grupos un protocolo de actuación donde se explica que hai que facer antes, durante e despois da limpeza. Tamén se debería de contactar cos concellos para que pois poñan contedores axeitados para facer para depositar o lixo que se retire do río e non andar transportando grandes distancias esos residuos.
Todos os voluntarios e voluntarias que contacten con Adega para se anotar a esta actividade poderán facelo ata o venres 26 de setembro. A limpeza simultánea de ríos terá lugar o domingo 28 deste mes, na sesión de mañá. Paco Bañobre, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo. Solo quiero verte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.